Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito ang Love Go Sports. Kasama ko syempre si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At marami tayong balita ngayon over the weekend.
Balita? Hindi siya good news.
Hindi siya good news. So, UAAP Season 79 nag-start na ulit.
Yes.
At nasa second game ang ating UP Men's Basketball Team. At sila ay...
Natalo sa Lasal by 19 points.
Ah.
18 kasi 19 points yung first loss natin sa Adams.
Oh, meron ako nakitang write up na si isang mga player natin ng yun nagkakamali sa under 19 ata natin na national team, si Paul Desiderio. Nagsabi nga may write up siya sa says na sinasabi nga niya na parang nasa losing mentality yung mga teammates niya.
Yes.
So anong masasabi mo dyan, teammate Wisdom?
Depende kasi. Realistically, hindi talaga natin mapapanalo yun. Pero di ba, parang win or lose, dapat you play to win eh. Diba? Mm. Parang whatever happens eh.
Mm-hmm. Tsaka dapat hindi ganun kalaki yung gap na nangyayari sa sa laro nila eh. No? Kasi if they're, ibig sabihin, kung lumalaban sila, dapat malapit-lapit silang lumalaban. I think sa half, kung hindi nagkakamali sa half, before halftime,
lamang tayo sa second.
Lamang sila?
Hindi, I mean, kung by quarter na output, lamang tayo sa second and fourth quarters. Pero yun nga, yung first and third quarters na talo natin, ang laki ng gap. So, tsaka yun din kasi mga quarter na pinapasok na yung mga bench ng kalaban. So, so hindi talaga, siya. Kumbaga, kung sobrang dinikdik tayo ng kalaban, mas malaki ba dapat yung talo natin.
hindi naman siguro. Pero, ibig sabihin, hindi ko napanood. Napanood mo ba?
Panood ko. Pero kasi ang Lasal is the expected na mag-champion eh.
Ah, ganun
so,
ba?
So, lakas talaga nila.
Oh. So, hindi yung defending champions ng FPU?
Hindi.
Kasi marami silang key losses na lumabas.
Ang defending champion ay...
FPU. So, yung UP, anong
defending,
problema?
Anong
problema ngayon sa team natin? Makakalaban ba tayo?
Sana, pero kasi in the first place undermatched tayo. So, tingnan natin, dapat effort tayo. Effort driven. Regardless of the
So, yung sa mga sa mga players natin sa men's basketball team, sana umangat sila tsaka lumaban sila sa next game. In terms of pag sinabing laban, yun medyo yung close match naman yung mangyayari yun
hindi alam mo yung mga basta-basta. Ganyan kasi
pala usually sa last part lang naman pero posible kasi nagpapanik yung team diba yun nga konti lang kailangan na tiwala lang sa pagdating sa dulo na,
saka,
na kaya nilang kumbaga, i-close yung game
yung mga ganyan kasi mga try to win parang sana next time manalo parang sa akin kasi wala namang team na gustong matalo
tama
nga. Pero
at sinabi, gusto kong sabihin na wala rin naman team na ayaw lumaban eh. Yun lang,
diba?
Kailangan medyo matibay sila dun sa ano.
Tsaka wala namang mercy sa sport eh, di ba? Kung mahina yung kalaban, hindi naman pwede.
Oo, lalo na sa UAP. Dahil
sa UAP.
Up for grabs lahat to. Ito yung pinaka-pinapanood na game tsaka pinaghahandaan ng lahat ng schools talaga eh. Kumbaga, ito talaga yung pinaka-prestigious sa
collegiate sports.
Para sa walang schools na yun, ito yung pinaka-prestigious na tournament na.
Yes. Tsaka sana lumaban din sila sa yung mas matinding
talaga,
laban kasi
yung matinding laban yun.
Kung iba nga dyan, parang losing streak pa rin yung Lasal, talo rin tayo.
Palagay mo ba may relationship yung grades tsaka yun, yung performance nila sa paglalaro?
Medyo hindi. Kasi extreme sa yung athletes natin, may mga magaling, may mga hindi magaling.
Ako siguro,
it's more of kung saan sila nanggaling na school. Parang ganun yun
nangyari. So, depende kung yun upbringing nila sa padaling sabi.
Yes,
no? So, kung kaya nila i-relate nila yung mga ginagawa nila, yung success nila sa sports, kung kaya nila i-relate rin nila sa pag-aaral nila, or vice versa, no?
Tsaka kung ma-value rin nila yung value nila yung kanilang pag-aaral. Tsaka, minsan it goes down to IQ rin eh. Yung iba talaga, mahirap makaintindi. So, most of the time, it's more of kung saan sila nag-aral nung high school. Yan, so.
Alam mo, kailangan talaga gumaling yung men's basketball team natin. Kasi, dahil sa mga ganito mga pangyayari na pag hindi ka na nanalo, ang daming analysis parating na lumalabas, no? Parang, ano ba kailangan dito? Pero okay lang, at least they keep a good topic for us na ano, to talk about na parati to.
De, tsaka, ano rin tayo sa during that Saturday rin. Tala yung women's basketball natin.
Oh, okay,
so,
okay.
So if you remember last year, nagka 4-game winning streak tayo.
Halos hindi rin sila manalo. Maraming, sila least, naman parating bitin eh, di ba? Last year yun. Pero ngayon, itong season na to.
Yes, wala pa, 0-2 pa rin sila. 0-2
pa rin sila.
Pero malakas yung mga nakalaban nilang start.
Sino kinalaban nilang ano, last?
They went against LaSalle din, LaSalle.
LaSalle rin ngayon.
Pareho lang halos.
Halos malakas rin parehong teams yun.
Yes. And then lastly, sa V-League, tala tayo ng game 2 sa NU.
Talagang so, wala tayong magandang balita dito sa ano.
We lost 3 sets to 1. Pero semis na yun ah, semifinals.
Ayun.
So ibig sabihin, so, parang oh, diba? Malilinin considering it's a high caliber ng mga teams yung mga nandun eh. So, pero yun nga.
Ayun, sa ano, syempre makikibalita rin ako ng slight ng kundi balita sa volleyball rin naman since yan yung sports na binabantayan ko rin. No? Yung club team ng NEC Red Rockets ng Japan no ay nanalo ng 3 sets against sa
yung parang Asian
China.
Something
oo, sa Asian club yun yes. Sa ano women's club yun. So yun. Kailangan abangan next na volleyball kung kayong sumusunod ng volleyball rin no. Ayun World Club naman ng FIVB na gaganapin naman sa October. So kailangan abang-abangan rin nila yun ano na yan. Yun na
saan yung saan yun?
Wala pang venue. Pero last time kasi yung venue kasi was in ano eh sa Asian Club was sa ano eh, sa Alonte sa what Lipa sa Batangas.
Okay. So, pag yan, so club teams pa rin pero worldwide
pero
ng,
ito world naman. So ito so,
parang ano qualifying naman, yung mga Asian ganyan.
So itong Asian naman, meron rin naman sila mga may ano yan, may imports rin sila. So kahit hindi sila Asiano, yung imports nila, binalawa silang import. Anywhere from the world pwede rin
pwedeng kumuha, di ba?
Pero ito, world talaga. So, hindi na siya Asian na. Actually, sa Asian pala, maganda na agad din na yung labanan eh. Pero ito, world club na volleyball to. So,
ang napansin ko lang sa mga ganyan, kahit may pwede mag-imports, kahit sa may mga, FIBA, ganun, yung Japan, hindi talaga nag-import.
Halos hindi.
Napansin ko, kahit pwede na mag-import, parang medyo sila eh, medyo national pride
sila.
Medyo sila,
national pride sila. Tsaka
actually, meron silang import sa FIBA, Asia, sa basketball
talaga,
team.
Talaga, pati sa FIBA?
Ang import nila ay Japanese American. Yung may import nila half. So, yun yung pinaka-import nila.
Meron din ano eh.
Sa, ayaw yata nila na.
Ayaw nila Japanese, na ano eh. Brapanese nga yung tinatawag. Brazil, Japanese.
So, ayaw nila mag ano eh. Nah, kumbaga ano sila, win and lose.
Tsaka ano, yun sa FIBA ba, ganun din? Kasi sa FIVB, sa volleyball, halos wala kang makikitang same players sa kahit anong division nila. So under 21, under 19, youth nila, world nila, sa dami nilang players, sa ganda ng level nila ng grassroots nila, no? Matitibay lahat ng players nila. Halos wala kang makikita hindi nag-a-advance pero hindi mo sila makikita na umuulit sa daming pwedeng pagpilian.
So, para nagpapalitan lang sila parang ang daming pwedeng pumalit at any
tsaka
point.
Tsaka pag yung second stringers pumasok, parang halos lahat sila pwede rin maging first stringers.
Parang so ganun kalalim yung ano nila,
yes,
yung bench.
Yes, bench nila. Pero yun, parang lumalabas lang, halos walang sobrang superstar. Kaya hindi rin sila nakakapasok ng basta. I mean, pumapasok sila ng isang worlds, no? Sa nag-qualify rin sila nga sa Olympics, di ba? Pero hindi sila nandun na lumalaban sa for number one at the moment, no? Pero yun, napansin ko lang rin naman. So yun, may guest daw tayo ngayon?
May guest tayo ngayon, very special guest.
Very special guest. Uh-oh. Pero kailangan hulaan ng mga listeners natin kasi magbe-break na tayo sa haba ng news natin sa UAP.
Haba ng news na UAP and other sports. Pero at least, diba, di lang pala UAP nangyari.
ano nangyari ba? Diba?
So yun nga, meron pa tayong V-League, meron pang volleyball.
Oh, gusto mo diba? Nangyari? Ginawa ko yun over the weekend, nag-Vios Cup rin ako.
Ah, talaga?
Nag-officiate ako. Gumulong. So, yung sa mga labanan ng mga taxi. Sinasabi nila na ano yun.
Saan ba yan? Sa Cebu? Or
sa ano? Dito lang sa Clark.
May gumulong.
As in, right.
Hindi siya nakapag-minor bago.
Sa harap ko talagang ano, nagkalat-kalat yung mga siguro mga tatlong kotse. Balit ba tatlong kotse na magsabay-sabay. Yung kotse sa gitna, inipit ng nasa kanan. Oh. Tapos, nag-pingpong yun nasa gitna sa dalawang kotse. Tapos, yun isa pumunta sa yun nasa kaliwa pumunta sa talahib Hindi sa hindi naman talahib, sa ano lang naman, sa grass lang. Tapos yun isa sa damuhan. Yun isa naman tinamaan galing sa likod, tapos yun yung gumulong na, tapos kalat na lahat. Siguro gagulo na lahat yun.
Parang ano pala yun, parang NASCAR ano ah.
Oy, nagagulat lang eh, tsaka nakakapraning kasi ako naman as official doon ako sa likod ng lahat ng ng kotse, binabantayan ko lahat yun mga yun. Tapos yun, yung nagkaroon ng aksidente, syempre medyo nag hindi naman nagpapanik pero medyo
namangha ka muna
kasi wow, yung adrenaline mo medyo tumataas ng uy sinong irerescue ko dito lalo na nag first aid tayo lahat diba na ano medyo gusto mong tumulong kaagad. So mamaya malalaman nyo kung sino yung aming guest at anong pag-uusapan natin dito sa Love Kong Sports. Ang oras po natin ngayon ng 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Kong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports at kasama ko si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang topic natin for today is
floorball.
At ang guest natin ay si special guest. Wag
special guest natin ng ang ito ang godfather of floorball ng Pilipinas. Kumbaga, kung may LeBron James ang NBA. Ang floorball sa Pilipinas may Coach Ralph Ramos.
Ganun.
Ay, batiin mo naman yung asawa.
O nga.
Good afternoon sa inyo lahat. Good afternoon. Anong tawag sa inyo?
Teammates. Oh, naman, oh. Para
teammates,
tayo, teammates.
Ivan and teammates Wisdom. Magandang hapon sa inyo.
Dito sa DZUP, classmates talagang tawag. Pero dahil team sports kami, teammates yung tawag.
Correct, correct. So it's, actually, it's nice to be back dito sa ano, no, DZUP.
Talaga?
Sa
kailan ka
doon
pumunta dito?
Actually, pangatlong beses ko na nandito. Eh. Pero, it always has been very masayang experience
sino,
pa ganito.
Sino nag-host sa'yo dati dito?
Madaanan ko lahat si, ano, from... ano pa classmate teammate Jeff.
Yeah. Yung Jeff.
Teammate Jeff pala. Okay,
na una.
Kaya si tong topic ng floorball medyo
actually gagugas ko to. Para yung floor natin sa CHK no. Medyo gagugas rin no. Oh, yun. Yun, so actually yun si pero ayun nga throughout the years kasi so si na-host ka dati ni ano ni teammate Jeff tapos naging si teammate Tor tsaka si teammate Lani no tapos sa ngayon kami si teammate Ivan tsaka teammate Wisdom no at yun, from that time, Secretary General ka ng floorball?
Yun, oo, parang ganun. Oo, yun yung position natin at tinatawag nun.
Dalawa, yung dalawa. Yung dalawang host na yun.
Oo, basically.
So, halos 2 years, 3 years na yan, no?
Oo, mga more or less, mga 4 or 5 years
four
na.
4 years, 5 years oo. Na. Pero ngayon, siya ay presidente na.
Real? Oo, ha? Kita niyo yan?
Teammate Wisdom, nasa harap ka ng mga Nobel sports people dahil may presidente dito ng floorball.
Ba, next time, nag-guess.
Vice president dito ng team swimming. Nag-guess
yung susunod, ano na yan? International floorball.
Baka king and queen na yung mga gigest natin. No? Ayun. Ito lang. Bago mong sinunan lahat. May nag-text ka agad.
Anong sabi?
Ano po masasabi nyo sa sinabi ni Paul Desideri na may losing mentality raw po ang UP men's basketball team? Ayun. Mamaya na natin ano balikan yun. Pero kung galing kasi sa first segment natin yun kanina no, na pinag-uusapan natin yung news. No? Kailangan lang naman maging ano, maging positive yung team ng parati talaga. Well, medyo baka reminder lang naman yun. Usually naman kasi sa media hina-hype up rin nila na yes, kung ano yung sinabi ng isang tao or na quote lang tapos wala na. Ano na yan? Clickbait na yan sa inyo
saka, lahat. Baka it was ano eh. Baka mataas pa yung nasabi. Medyo mataas pa yung emotions sa after game.
Which is understandable naman lahat na ano. Pero ano yan, for the good of the team at for the team naman, kailangan naman na iniisip lang naman nila na kailangan they take it in a positive way na positive criticism lang naman ang kailangan ng mangyari. Pero hindi dapat ginagawang issue yung mga ganyan. Pero pag siyempre tayo lahat parang uy, chismis yun. Gusto natin makita na. So, pag nasa labas ka ng team, madalas ano yan, tinitinuwa lang as ano, as parang problema yon na ano, na yun nga baka pwede masira yung team, baka
yes,
ano, may pagka-crab mentality.
Kaya dapat
kasi,
pag ano diyan, tahimik na lang.
Oo, pero yun naman okay lang naman. He speaks his word at ano. Tsaka may ano eh, may credibility naman kasi si Paul dahil nag-national team na lahat at meron may malaking experience rin siya. Tsaka pag ano naman si Paul eh, fighter rin naman yan eh. So, kailangan ano lang, kailangan sumabay lang yung team sa kanya. Pero going back to ano no floorball, medyo sabi tayo dun sa...
Tsaka, pag-usapan din, since it's basically a new sport, pwede na rin kasi natin ilagay dito yung ano, yung discussion on promoting ng sport, grassroots program, tsaka ganyan, di ba? Kasi medyo bago.
Pero kasi parang yung last time nga, yun kay sa sports ni Coach Paul, no? Si Coach Paul yung ginagawa niya, volleyball, ginagawa niya yung spike ball, di ba? Kung yan, medyo, yan talagang pasimula yun. Ito yung kay teammate Ralph, no? Biglang ano yun eh biglang medyo nagsimula rin sa ganun pero mabilis yun kanyang
mabilis
yung pagka-develop niya ng ano ng sports
media lang yan sir.
hindi naman siguro. Actually, kasi media
social
yan
media.
Kami yun eh.
Social media
hindi, pero the fact na ano na
wala pang mga 5 years di ba since na organize sa Pilipinas.
Pero hindi naman sasabihin natin na super bilis pero may development siya and every year meron nangyayaring development eh. Kaya, yun. Kaya pag-uusapan natin yung buhay ni Coach Ralph Ramos. Yes.
Uy, ano ba? Congratulations. Ito yung pinakabago na, pinaka-biggest difference since nung nag-guest siya dito.
Oh, bakit?
Oh, may anak na siya.
Oh, Oo nga. Sa mga
nabighani sa boses ni Coach Ralph. Sorry. Ayun. baby boy, di ba?
Oh, baby boy.
Ayun. So may grassroots program na si...
May grassroots na siya kaagad.
Next generation.
Next generation. Ano ba teammate Ralph yun? Ano? Pag sinabi mong grassroots, ano ba ibig sabihin nun? Ano ba yun? Beginner ba yun? Or kailangan bata ba yun? Or pwede bang mag-grassroots na medyo matanda-tanda rin naman?
Actually, interesting yan na term eh. No? Na key term na ngayon. Yeah. Actually, in Philippine sports in general, lalo na ngayon pinag-uusapan yung sa planning ng sports, master plan ng sports. Mm. Pero crucial nga yung term ng grassroots eh.
Uh-oh.
And marami kang pwedeing meaning eh.
Definition
yan. So, depende sa... Siyempre, depende sa tao kung paano niya i-define yun.
Tama.
No, pero according sa ano, at least yun sa Philippine Sports Commission, yung nagpapatakbo basically ng sports, yung nagre-regulate ng sports dito sa atin, sa Pilipinas. Ang definition niya ng grassroots sports development ay, kumbaga, sisimula ka sa mga bata, pero ang main goal mo is para ihanda sila sa high competitive level na mag-compete internationally. And, ang siyempre, ang ultimate goal ay magkaroon ng success international competition.
Yan yung define ng PSC yan.
Oo. At naka-state yun actually bilang batas yun.
Tama.
No? So, meron mga nasa batas. For example, sa rules and implementing rules and implementation ng PSC. Doon ganun nila dinidefine yung grassroots. And I think very crucial yun, no? How we define kung ano bang yung wari mga ganung term like grassroots development, kasi yun yung magsiset kung paano bang direction ng programa.
Philosophy, diba? Exactly. Parang coaching philosophy nila.
So very interesting yan. So halimbawa ngayon nangyayari pag sinabi natin grassroots development, talagang yung mga yung wari PSC, mga iba't ibang agency sa sports, talagang doon nakatuon, no? Na dapat ano nagpe-prepare tayo for international high competitiveness, di ba?
So ay, lagi natin naririnig no pag paano ba paano daw lalakas ang athletics or yung kumbaga yung sports program, kailangan daw no grassroots. Yun lagi yung sinasabi exactly. Para may continuity. So ano ba exactly yung grassroots yung pinaka number one na we have to address it?
Exactly. Although yun nga sa ngayon, yun yung naka-state kumbaga kung titignan natin yung mga official na mga mga policy acts, ganyan. Ganun yung pagkaka-define. And pag tinignan mo rin, halimbawa yung polisiya ng mga, Philippine Sports Commission, no? Tsaka yung mga National Sport Association, iba't iba, no? So, dun talaga nakadirekta yung tuon, no? So, pag-develop ng mga Pilipinong atleta para sa yun nga, international success.
So ngayon ito lumalabas yun batas nga na, ano, parang lumalabas. Ang problema lang kasi dito, pag binasa mo ngayon or nag-update ka ngayon sa mga libro tsaka mga coaching philosophy or coaching mga strategies, medyo kakaiba na siya ngayon ng ng parang prinsipyo nga niya na parang hindi na dapat para sa elite ng basta-basta, kailangan na for physical activity or for sport for all. Kasi yun nga eh, ang nagbe-benefit dito is hindi naman lang yun mga elite athletes pero lahat ng tao sa isang nation, no, or sa isang bansa, sila yung nagbe-beneficyo dito sa ano, sa pagkuha nila ng physical activity through sports, tama
exactly,
ba?
Exactly, exactly. Actually, yun yan, no? Pag titignan natin yung mga iba ring mga, yan, tinatawag natin mga sport policy, national sport policy ng ibang bansa, particularly yung mga western developed countries na, o yung mga countries na very successful na sa international competition like Olympics, World Championship, pag titignan mo yung policy nila, talagang nakatuon sa, yun yan, yung binabanggit mo na para sa lahat or para sa pag-promote talaga ng physical activity at sport. Or yung tinatawag natin na sport for all, no, na movement. So, syempre hindi natin maalis yung elite sport tsaka yung elite sport development, no.
Syempre.
Pero pag titignan mo, pag-aaralan mo yung ibang polisiya ng ibang bansa tulad ng Singapore, Thailand, talagang nakatuon sila more of the yung importansya ng pag-participate ng bawat ng bawat citizen nila sa sport.
Ah, talaga?
Oo.
So, bale, so kumbaga, kakaiba pala yun sa atin sa Pilipinas. Kasi atin, parang, kailan ba yung naging ano yung bill na to? Or yung batas na to? Parang, ano ba? Yun, bale, yun sa atin, from beginner going to elite athlete. So, kailangan lahat ng mga, ano, na mga athlete, mga bata natin sa, kung tayo dapat yung mga dating prep dati na grade 1, na ganyan, dapat patungo tayo dun sa elite athlete.
Well, yung tinatawag nga na Philippine Sports Commission Act, yun yung isa sa mga mga sport policy natin dito sa Pilipinas. Nabuo siya noong 1990. No, nung time na kung saan binuwag yung DEX, yung dati pang yung DEX, Department Culture of Education, Culture and Sports, di ba? Tapos from DEX, nung binuwag nga yun, hiniwalay na nga yung DepEd, tsaka yung sa sports, like yung at iba-iba pang agency. So, isa doon yung PSC. So, pero yun nga, yung pagtinignan natin, yung sa PSC, yun talaga yung direction, no? Well, may mga naka-state din na kung saan, syempre, ang goal ng agency ay, ng commission ay ma-promote din yung sport at ma-engage yung mga Pilipino sa physical activity or fitness activities. However, kung talagang titignan mo yung kumari, mga objectives and even yung structure. No? Halimbawa, isa sa mga structure sa PSC, nakasaad dun sa, ano, no, sa act na halimbawa, ang mga key dun ng mga, ang key ng mga, ano tinatawag dito, stakeholders o mga key proponents ng sport dito sa atin, una, syempre yung PSC. Susunod dyan, papangalawa dyan ng Philippine Olympic Commission Committee o yung POC. Which is, alam natin, pag pinag-usapan natin ang Olympic, Olympism, eh talagang, ayan ang elite level na sports. No?
Okay, yung less than 1% of your world's athletes.
Exactly. So yung POC na yan, umbaga, silang dalawa, PSC at POC basically, nasa taas, nasa top ng, ng structure,
structure ng
diba?
Pilipinas.
Pero kung titignan mo yung ibang bansa, halimbawa sa Singapore, no? Mm-hmm. Meron kang meron sila syempre ng government yung mga Ministry of Sports. Dalawa 'yan, meron for sport for sa elite din, meron din. Okay, yung tinatawag nila na Singapore National Olympic Committee. Mm-hmm. At meron yung tinatawag na Sport Singapore. No, Sport SG. So yung Sport,
ano, Sport
SG, basically sila naman yung nagpa-fund pagdating sa mga kumbaga mga events, programs na para sa lahat. Tapos yung Olympic, yung Singapore National Olympic Committee naman, dun sila naka-focus dun sa mga elite lang, 'di ba? Pero kung titignan mo kasi yung polisiya nga nila, makikita na ang importansya nila sa sport for all or yung pag-promote lang ng sport para sa lahat, no? Para maka-engage lang lahat sa sport. Makikita mo 'yun yung importansya noon. Base sa 'yun, sa budget, 'di ba? So pag nakita mo yung budget nila, dalawang entity 'yun, no? Meron silang Sport SG na para sa sport for all at meron silang Sport Olympic Committee, Singapore Olympic Committee, no? So pag tinignan mo yung budget, malaki talaga yung binibigay sa Sport SG na kung saan karaniwan kinakalat yun sa mga community sa Singapore, no?
So mataas yung ano nila for the participation itself, no? Hindi siya just focus on filtering sa mga nag-participate kung sino yung lalabas na magaling.
Yes, so although syempre maraming mga syempre yung argument, like for example, kukumpara yung budget lang exactly.
Singapore. Saka yung gaano kalaki yung Singapore kumpara sa Pilipinas.
Exactly,
din.
Tapos yung budget na meron sila, di hamak na sobrang layo. However, kung titingnan natin, yun pa rin, yung tinatawag bang priorities, 'di ba? At saka kung ano ba talaga yung values ng society pagdating sa sport. So ang nangyayari sa atin 'yun, pag-aaralan mo yung allocation ng budget sa atin sa sports, nakatuon lang talaga sa elite athletes, karaniwan sa mga national teams ganyan, which is well, ano man, syempre kung titignan natin, parang tama naman. Kailangan ng suporta. Actually, marami pang nagreklamo kasi kulang yung suporta. Di ba? Yan yung karaniwan na issue ngayon at pinag-uusapan, di ba? Pero, alam mo yun, with the limited resources na meron tayo, di ba?
Tama.
Ano ba dapat, I mean, baka kailangan natin i-refocus yung ano natin.
Yun. So, mamaya pag-usapan natin yung comparison
niya. Ano yung na-apply yun sa floorball?
Hindi lang. Pero, since nandun na rin tayo sa Pilipinas, kung paano na nga na-apply yun, ano, medyo pwede natin i-compare kasi yung Singapore ngayon tsaka yung Pilipinas kung ano yung priority. Bakit yung isa gumagana? Tsaka yung background ni Coach Ralph, bakit parang nabighani tayo sa kanyang ano mananiritahan ng ano ng PSC POC tsaka ano no floorball lang naman dapat yung pinag-uusapan, hindi joke lang yon, pero yon para malaman natin mamaya kailangan makikinig pa rin kayo. Ang oras po natin ngayon 5:32 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang love ko ang sports at isang mga guest natin ngayon ay love na love ng mga sports at sa love niya ng sports sa yun, pinag-uusapan niya yung Pilipinas ngayon tsaka yung sports. No? Oh. Ayun. So, teammate Ralph Ramos, ng presidente ng Philippine Floorball. Kanina na pag-uusapan natin yung budget ng ano, hindi naman budget pero yung comparison ng budget ng Pilipinas sa sports, no, tsaka yung budget ng Singapore sports rin naman. Hmm. Saan ba napupunta usually ang ano budget ng Singapore na to? Na bakit parang ano, parang
nagiging pupunta sa casino.
Hindi rin din, no. Pero yun, bakit parang na-develop yung kanilang sa sports nila? At sila nakapag yun nga, from the last Olympics,
nakapag gold sila swimming,
kay, oh. Ano, diba, kay Joseph Schooling nga. Mm. Na yun niya, yan niya, ay Pilipina.
Yes, Pinoy pride pa rin.
Pinoy pride pa rin.
So, anong natin dyan?
Well, of course, maraming factors, no? Maraming factors. And recently, ito lang yung mga binabasa ko kasi, pero hindi ko masasabi na talagang, alam mo yun, expert na tayo dito, no? Pero based lang doon sa mga observation ko, sa mga binabasa natin, yun niya, tulad na nabagit ko kanina, sa kanila, naka-specify exactly merong agency na para lang sa sport for all or yung tinatawag nila na. Pag sinabi yung sport for all, para sa kanila, gusto nila mag-engage yung citizens nila sa sport para sa health and physical activity. No, yun lang yung main purpose. Para lang maging active yung citizens nila, yung citizenry. At alam naman natin, di ba, karaniwan, na active lifestyle, di ba, active citizenry would translate to productive, di ba, healthy society. So,
tama.
Yun yung kanilang rationality.
Hindi tatamad-tamad yung mga kanilang mga citizen, no? So, actually, ano eh, ang daming sports na nagaganap rin sa kanila eh. Kung sa events lang, sa sports events, madami silang mga events na nangyayari. Eh, actually, sinisingit ko lang dito. Itong weekend na to, may Formula 1 Grand Prix ngayon sa ano?
Singapore.
Sa Singapore. Tsaka, grabe sila mag...
Sa sikip ng lugar nila. Makapag-Formula 1 pa sila.
Tourism yan. Tsaka, ano nila. Yun nga, pag-develop rin na lang ng sports nila. Halos wala rin silang motorsports. Siyempre, nasingit ko na naman yung motorsports ko. Pero...
Siyempre, doon nga, pag bumili ka ng kotse, 10 years yung expiry.
Yun nga, diba? Tsaka, sobrang mahal. Mga times 4 ata, times 10 ata eh.
Badata na nabuo mo ng maayos, mga 2 years na.
Tama. Pero, kaya hirap na hirap rin sila. Pero, yun, nakaka-build up sila ng hype na ganun tsaka ng sports nila. No?
Totoo yan. Totoo yan. Actually, yun din yung point, alimbawa, kumari, bakit paano sila nakakapag-host ng mga ganun, nakakapag-organize?
At marami rin sila mga marathon.
Exactly. So, I think malaking factor din syempre yung infrastructure. Mm-hmm. Diba? Hindi ka na makakapag-organize ng mga ganyan level ng mga events, mega sport events, kung wala infrastructure.
Tama,
and I think, pag yun nga, pag titignan mo kung paano yung naging yung progress ng Singapore, in terms of sport din, ha? And in general, makikita din natin, talagang dun sila nag-focus sa infrastructure. Mm-hmm. So, halimbawa, pagdating sa sport, yun nga, yun, nabanggit natin na may agency nga na Sport SG na para sa sport for all, tsaka yung Singapore Olympic Committee. Mm-hmm. So, yung Sport SG, focus lang nila nun, talaga mag-build ng mga community sport halls. Mm-hmm. So, dun sa Singapore, talagang, pag sinabi dun sport hall, hindi lang siya parang sa ating barangay basketball court
parang
lang.
Parang basketball court, tapos may nakalagay, SK,
Cemento, ganyan, di ba? So, talaga nag-invest sila sa infrastructure na pagka sinabing community sport hall, multiple post. So, pwede ka mag-badminton doon. Talagang malaki yung, kumbaga parang UP gym. No? Ganun yung mga level. No? So, nag-invest sila sa ganun na not necessarily sa bawat ano, no? Sa bawat kumbaga, pero may mga main ano lang, main districts, ganyan. So, nagsimula sila doon, hanggang sa nag-expand. And then eventually, nung na-establish na nila yon, nag-identify ngayon sila nga ng mga specific na mga community centers na dinevelop nila bilang elite athlete training centers. So, kumbaga, dinevelop na lang nila, kumbaga, doon na, from there. Hindi na sila kailangan pang gumawa pa ng bago pang, alam mo yun. So, parang yun, may progression na nangyari. Tama, tama. Diba? Hindi lang siya instant na nangyari. So, pero basically, kailangan mo talagang yun, budgetan, diba? Para sa lahat.
So, infrastructure kasi, syempre, paano ka magta-train kung wala kang facilities to train, diba?
Exactly.
So, ang sports development programs ba boils down to funding din talaga?
Malaking factor
ba yung, talaga. Yun ba yung parang bottom line yun?
Totoo. Diba?
Kasi budget.
Nagkukulang ba ng budget ang Pilipinas sa ganito sa sports?
Well, yun nga, kung titignan mo talaga,
kung gusto mo i-sport kasi sa atin, 'di ba? Parang lahat ng sport eh. Mm-hmm. 'Di ba? So yung ano. So kung gusto mo mag-focus ka lang sa ilang sports, pwede, pero you have to stretch out yung budget sa lahat ng sports.
Tama,
eh. So parang
kailangan mag-prioritize.
Parang 1% pa lang yata.
Tama.
Yung
kanina,
budget
kanina
natin.
Coach Ralph, sinasabi mo kanina kailangan mag-prioritize. Ano ba pina-prioritize nitong ng Singapore? Tsaka bakit nako-compare mo yung Singapore? Ano bang meron sa Singapore na parang ano? Parang parang malaki yung pagka-intindi mo sa sport setup nila.
Well, hindi naman sa talagang expert tayo. No? Pero
tumira pala sa tapos pinag-aralan niya.
Hindi, actually yun din, no. Yun din, interest ko talaga tignan din yung mga iba't ibang paano. Syempre, marami rin tayong matututunan from other countries, di ba? So, pero yun nga, number one, syempre, hindi natin mapagkakaila na in comparison sa national sport budget natin tsaka sa ibang bansa, yahamak na mas maliit talaga yung atin.
Oh.
However, yun nga, number, yung point lang is that, pero pagtitignan mo yung breakdown nung pinagtutuunan nila ng nung budget nila, sport budget, makikita mo nga na yung priority na, yung allocation ng budget, napupunta sa pag-provide ng sport in physical activity services para sa nakakarami kaysa sa onti lang. And you know, pagtitignan mo rin kasi yung ano, pagtitignan mo natin yung breakdown sa atin, no, meron tinatawag na National Development National Sport Development Fund na natatanggap nga o ina-allocate ng PSC, no, sa kanila, na karaniwan talaga napupunta lang sa mga allowances, honorarium ng mga coaches, athletes, national athletes,
at
saka coaches.
No? So wala tayong parang, kumbaga walang continuity sa, so sino nga yung mga papalit sa kanila, diba? Parang developing so parang the younger athletes.
Oo, so doon natin makikita yung, kumbaga yung priorities niya sa simula, lalo na ngayon. Proseso talaga eh, di ba? Hindi pwedeng invest na agad tayo sa mga, ako para sa akin, hindi pwedeng mag-invest na muna agad tayo sa mga elite niya, di ba? Sa mga national athletes. Tapos yun, tulad na sabi ni
kasi may iba tayong athletes na 40 plus years old na wala kasi walang kapalit eh, walang mas magaling.
So baka kailangan natin yun niya, i-redirect yung ano natin, yung values natin o yung appropriation ng sport budget. Na mga yun, halimbawa, mag-invest nga sa infrastructure. Infrastructure, not necessarily for national elite athletes lang. Mm-hmm. Pero magtayo ka. Build mo yung mga sport halls. Yung community sport halls. Hindi kailangan bawat barangay. Kahit sa isang city lang. Tapos sa isang sport hall na yun, talagang gawing open sa lahat. Mm-hmm. Diba? Hindi siya ano lang. Hindi siya para sa lahat. I mean, hindi siya para sa iilan lang.
So,
diba?
So lahat na gustong sumubok, pwede, di ba?
At kahit anong sport yun, pwede, di ba? Karanyan. So, limbawa, yung dito sa atin, sa Quezon City, merong Amoranto Sports Complex. Mm-hmm. Okay siya, pero kung ano, titignan mo yung facilities, okay lang, di ba?
Meron na.
Pero compared sa ano, di ba? Kung gusto natin talaga na, yun nga, kung isi-set mo yung, alam mo yun, at the lowest level pa lang, sa local level, tama, kung isi-set mo na yung infrastructure na medyo maganda na, and I think naman, yung budget doon, kunwari, magpili ka lang ng mga certain mga communities lang, cities na community sport, hindi naman siguro sobrang laki yung yung kailangan. I mean, malaki, pero kung i-allocate mo lang yung budget muna doon, di ba? So halimbawa nga meron nga ngayon pinapasa na tinatry ipasa na Senate bill pagdating sa pagbuo ng world class highly scientific elite training facilities ang plano ay itayo outside Metro Manila.
Tama.
At ang budget na nakalaan doon, no, na pinopropose ay 2 billion, no? Pero according sa POC at sa according sa POC na siya isa sa mga proponent ng pagbuo ng facility na yun, ay kakailanganin pa 3.5 billion para magawa yun. So, ang idea nung elite training facility na yun, na para sa mga elite athletes na sa national team. Pero isipin mo nga, well, may ganung argument na mukhang may sense, di ba, na dapat naka-isolate yung mga athletes para matuunan sila lahat. Pero again, tulad, babalik tayo doon sinabi ni Wisdom, halimbawa, paano nga pag wala ka na rin, sino yung house mo doon, di ba? Kung hindi mo naman, I mean, kung hindi malaki yung base mo, di ba? So parang, baka, halimbawa, yung 3.5 billion na yun na maputap mo, ilan na yung ma-upgrade mo siguro na community sport hall doon na, na magagawa. Na, yun nga, ang goal mo nga, dalhin mo muna sa local na i-gawin mo ng world-class yung infrastructure mo, sport infrastructure sa local, na kung saan, Kasi yun din, di ba? Pagka meron kang accessible na world-class na infrastructure na,
tama,
na sport hall, kusa, tingin ko naman pupunta yung mga...
Kusa pupunta yung mga tao.
Pupunta yung mga tao dun, di ba?
Parang build and they will come.
Eh, maglaro, tsaka ano eh.
Exactly. So, pero kung lalaro...
It's the exact same reason bakit nakaproduce yung mga magagaling na basketball players. Eh.
Oh,
kasi
exactly.
Kasi saan sulok sa Pilipinas, may basketball court.
Mm. Oh.
So, regardless of walang kailangan na government budget halos sa basketball program, nakaabot ang world
exactly.
World Cup kasi nga ang daming nagba-basketball, so siguro sa 10,000 may isang magaling, di ba?
Totoo. Mm-hmm. And syempre pagka ganun, minya isa sa mga factors lang yan, di ba, yung mag-put up ka ng infrastructure
kasi kailan may mag-participate muna para may lumabas
para
na magaling.
Pero yun yung point na yun nga pagdating dun sa pinag-usapan ng priorities, ano bang priorities natin, yung elite ba o yung base muna, yung sport for all or yung
pero lumalabas kapag yung base ng ginawa mo, may fundamental, may foundation ka na, lumalabas, patungo rin siya sa elite. Ganun din ba
yun? Exactly, oo. Oh. So instead na, yun nga, halimbawa, yung pag-put up mo nga ng elite na facility outside Metro Manila na maka-access lang ay mga national team, yun nga, di ba? Eh kung, yun nga, ang goal natin, ang priority muna, eh, build mo muna yung participation, yung base ng mga players. Di gawin mo, but hindi mo nalang upgrade, mag-upgrade ka ng mga existing na ng mga sport facilities. So, halimbawa, yung issue dun sa, ano, sa Rizal Memorial, di ba, sa May Manila, ano na daw?
50 years
na daw, hindi pa na-renovate, ganyan. Pero, alam mo, pero yung idea lang na wag lang gawing exclusive kung magpo-put up o mag-upgrade ng infrastructure. Why not i-open sa ano, no, sa public. Pero at the same time, di lang naman basta i-open. Pero sa tingin ko, doon na papasok rin syempre yung role ng mga national sport associations.
Ayun.
Na magpo-provide ng mismong mga program. Yung mga program na para sa lahat, na start tulad na sa mo, start muna sa fundamentals. Doon ka makapag-build ng mga potential athletes. Pero, alam mo, again, dun pa rin, babalik pa rin eh. I mean, ano ba yung goal talaga natin? Gusto ba talaga natin na...
Manalo
talaga. Well, alam mo, maraming mga values.
Kailangan mapalitan muna yun, ano, yun na ating ano, batas pag ganyan, no? So, yun. Mamaya, mapag-uusapan ulit natin na kung paano na natatransfer ni Coach Ralph itong ano, sa kanyang munting floorball, no, na sport, kasi kailangan ano, palakihin rin niya eh. Yo, so ang oras mo natin ngayon ay 5:46 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go Sports! talakayang pampalakasan para bolahan.
Ayun, nagbabalik ang Love Kong Sports. Kasama natin si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at ang special guest natin na si teammate Ralph Ramos. Na kanina nag-uusap kami tungkol sa ano, no, sa sports, sa PSC, sa POC, grassroots sports, no, yung batas niya, na-compare natin yung sa Singapore. Sinasabi ni teammate Ralph na hindi siya daw expert, pero sa totoo lang, ano, si dito si teammate Ralph ay isang graduate ng ano, ng sports management course ng masters, no, sa University of Chivasquila also. Na
schoolmate niya daw si teammate Tor.
Oh, na, pero ano, bago dumating si teammate Tor, nakaalis na siya, buti na lang, no, para hindi sumabog yung
university. Hindi pa makagraduate.
baka hindi ka mag-graduate dahil si teammate Tor ngayon eh ay nasa Brazil, nasa Paralympics ngayon.
Oh. Sana wala siyang Zika, no?
Oo, oh, saka sana yun. Sana kung Zika lang.
Kaya hika lang. Hika.
Tsaka chika. Ayun, chika. Oh. So, ayun, so kanina maraming pinag-uusapan si teammate Ralph na infrastructures na kailangan mangyari for Philippine sports, no? At teammate Ralph, ano ba yung mga pwedeng ano, let's say ngayon sa floorball mo, sa sport niyo na floorball, paano niyo na-apply ngayon yung paghaharap ng infrastructures or pag-build ng grassroots na program niyo?
Kasi interesting to kasi it's a fairly new sport sa Philippines. So you can start fresh eh. Wala pang politika. Wala pa. Wala pang politika.
Yung pinaka-politika lang doon si teammate Ralph. Presidente.
Wala pa.
So kumbaga, you can start fresh eh.
Tama.
Ito. Well, yun nga, no, nabanggit niya ni teammate Ivan yung had the opportunity to have my full-time study sa Masters ng Sport Management and Health Promotion sa Finland. And yun, two years siya na program. And I think yung experience ko doon talaga nag-iba yung perspective ko of how we view sports. Mm-hmm. No? Okay. Mm-hmm. So yun nga, nabanggit kanina na pagdating doon sa floorball, so paano ma-apply yung mga tutunan ko, yung mga binabanggit ko kanina, no, sa pagdating sa floorball. Well, number one, yun nga, no, siguro magsimula talaga doon sa how you view sports. For example, yung grassroots. Ano ba talagang goal natin sa grassroots? Gusto ba natin na maraming mga bata na makalaro at para sa purpose na makapag-compete sila at maganda yung future nila, international success or highly competitive success? Or gusto lang natin na maglaro sila para maging physically active, you know, mabuild talaga sila na yung holistic nga na approach na physically, mentally, socially, you know, mentally pag-engage sa sport and physical activity. At yun lang, wala nang ibang agenda, di ba? At kung mangyari na ma-discover niya, uy, teka, magaling pala ako dito maglaro, bata pa lang ako, doon siya mag-decide na, alam mo yun, magpatuloy ng elite, di ba? So, doon pa lang sa pag-define mo pa lang nung purpose mo, yung values mo, I think yun yung doon magsisimula. Mm-hmm. No? So, pagdating sa floorball, yun yung goal namin, no, na at least yun sa Finland, doon ko rin nakita. Yung floorball kasi, isa sa mga reasons ba't ako sa Finland nag-aral, no? Number one, kasi libre yung tuition doon, no? Walang tuition doon, so yung accommodation namin. Tsaka, syempre, number two, yun talaga yung gusto ko yung personal field, sport management. At number three, syempre, yun nga, yung floorball kasi, sa Finland, ito ay pangbaga, ang Finland ay isa sa pinakamalaking floorball nation sa bansa. Okay, kasi doon nag-originate yung sport. So doon nakita ko yung kultura, hindi lang sa floorball, pero in general sa sport, na yung mga tao doon, actually ang Finland, meron silang statistics. Europe to na sila yung 90%, at least sila yung most active European country in country.
So may participation.
So pagdating sa participation to, pagdating sa participation, so meron silang data like 90% ng population nila nag-engage once a week. Tapos
di ba karamihan sa kanila introvert? Di ba ayaw nila mag-engage?
Actually, interesting yun. Oh, interesting. Pero pag nakita mo doon, talagang ang kultura doon, yung gusto niya, yung na-build na kultura doon, ginagamit nila yung sports o mag-engage sa sport para, yun nga, hobby o physical activity. And yun nga, yung na-observe ko na kultura doon, pag maglalaro ka doon, talagang, sige, laro ka lang, walang, kumbaga, hindi mo mararamdaman na, ano ka, na off ka. Halimbawa, kuwari doon, floorball, kasi doon, kahit yung grade 1 na student, mas magaling pa sa akin mag-floorball doon. Pero,
talaga?
Pag naglalaro, syempre, ganun ka.
Pero lamang lang siya sa laki, parang ganun.
Pero doon, kuwari,
olats ka maglaro doon, hindi mo mararamdaman na olats ka.
Dahil?
So, kasi laro lang eh. Laro lang tayo. Pero at saka doon, yung kultura doon, kumari lalaro ka doon, pagka ano, pagka naglaro ka, tapos olats ka, hindi ka, basta laro ka lang, di ba? Kumari nagkamali ka, okay lang. Tapos pag naka maganda yung ginawa mo, ano pa sila, pe-praise ka pa nila, ganyan. So may ganong kultura na, yes, na hindi ka, yung, kumbaga, very ano sila, very conscious sila about being, discriminating, yan. Lalo na sa Europe, yung discrimination, sobrang taas talaga na issue yan sa kanila. So very careful sila na nakapag-exclude sila socially. So social exclusion. So ginagamit nila yung sport, or pag nag-engage sila sa sport, talagang gusto lang nila maglaro. Tsaka walang ganun discrimination. Unlike dito, na-observe ko sa Pilipinas pa lang. Bago ka makasali ng basketball, kailangan mahusay ka muna, di ba? At kung di ka mahusay, di ka makakasali na agad. Di ba? So mga ganun kultura na yun niya eh. Kasi very competitive. Although, don't get me wrong, nasa Finland, halimbawa, hindi sila competitive. Kasi very central dun yung competition. So sobrang organized nung competition nila, like yung mga leagues nila for all sports to, as in meron silang yung tinatawag nga na integrated at comprehensive na national competition no sa bawat sport. Kaya kumbaga may avenue ka para mag-engage sa sport. So yun, no, yun yung isa na nakita ko na pwede pala yung ganun, no, na kultura na mag-engage ka lang sa sport, wala nang halong agenda kung manalo ka ng medal o maging professional ka o what. Pero alam mo yun, and with that culture, no, pinapakita nila rin doon, napakita rin nila na yun, kumari yung result na gusto natin, halimbawa yung Olympic medal, makikita mo na it will just be a byproduct. Once na may nabuo kang ganong kultura na marami naglalaro, na gusto maglaro ng sport, no, dahil yun lang, gusto lang maglaro. So as a result, as a byproduct nun, no, pagtitignan mo yung Olympic medal, so kunwari pumunta kayo ngayon sa Wikipedia, tinignan niyo yung Olympic ano nila, medal nila sa Finland, ay di hamak, ang dami. Ano ba, sa gold pa lang may 100 plus gold medal sila. For five point five million in population. Mas marami pa Metro Manila, di ba? So alam mo yon, pero doon ko nakita yung kultura. And yun nga, no, sa pagtingin ko rin sa mga ibang yun nga, sisimula sa polisiya eh, yung paano ba yung values natin sa sport eh. Na makikita mo doon na sila talaga very evident, explicit nilang sinasabi na ang sport ay para sa participation alone. Not necessarily to gain you know, international success or to bring national pride.
Tama.
Okay, pero pag tinignan mo, halimbawa sa Jamaica, tinignan mo yung sport policy nila. Number one, sport for all. Second, sport for peace and development. Next, sport for health and well-being. Pero wala doon halimbawa na international success. Yet, okay, meron na po-produce sila ng mga Bolt, di ba? Usain Bolt and also, alam mo yon, baka tinitignan natin yung perspektibo ng sport. Alam mo yon, na baka baliktad, masyadong premature.
Nasa other end tayo.
Oo, masyado tayo sisimula.
Grabe, ang dami mo natututunan
dito.
Tinitignan
mo
yun.
One sem na ito. So makikita mo rin, titignan mo rin. Kunwari, evident sa kultura natin. Kunwari, and yun yung finifeed. No, yung finifeed ng kultura natin. Halimbawa yung mga UAAP, NCAA.
Tama.
Yun pa yung isa. Alam mo, para sa floorball, ang gusto namin, community-based. Ayaw namin na school-based. Kasi pag school-based, isipin mo pag school-based, very limited. Number one pa lang sa varsity system natin, very exclusive na.
Ayun! So,
very exclusive na. Nagka-cut-off ka ng, nagka-cut-off ka ng mga sa tryouts pa lang. So, dun pa lang, nababawasan na yung participation mo ng mga bata.
Tama.
Eh, ilan ba yung nakakapunta, halimbawa, sa collegiate level? Di ilan, alam mo yun, pakat ng pakat from grade school, high school to college. Pero kung titingnan mo community base, which is in other countries, yung kasi for participation. Kasi pag-iisipin mo, kunwari, pag community base, hindi mo kailangan enrolled ka sa isang school. Kahit sino pwede maglaro. At kunwari, hindi na ako, kunwari, kasi yun, kinukultivate din nun pag community base. Kahit graduate na ako, pwede pa rin ako maglaro. So, halimbawa sa Finland dun, may nakakalaro ako sa floorball club na pinagpa-practice ako. Mga nagtatrabaho na pero nagko-compete pa rin sa league. Pero nagko-compete sila sa league, hindi para mag-champion at maging national team. Pero gusto ko lang eh. Gusto nag-enjoy ako eh, di ba? Once a week, practice, ganyan and all. So, alam mo yun, siguro dun magsisimula yung perspektibo natin sa sport. And ngayon, unfortunately, ang nangyayari, ang finifeed talaga ng kultura natin, UAAP, NCAA, exclusivity, sport as spectacle, dun tayo nakafocus. So baka kailangan na natin, alam mo yun, baka simula na mag-change ng perspective, di ba, ng lens.
At from there, baliktad na. Baga, yun yan. Baliktad rin na yung tatsulok.
So yung mga sports administrators, sports policies, makers, mga ganun, atleta, coaches, kailangan, imahina natin yung pagtakbo natin ng sports natin.
Mga political agenda nila.
Oh, kasi hindi pwedeng panalo ng panalo lang kasi lahat may matatalo sa pagpapanalo ninyo. Kailangan lahat sport for all. Participate tayo lahat.
Sali lang sang sali.
Oh, sali lang sali at lahat tayo mananalo tayo. Yes. Yun. Alright, so salamat at teammate Ralph.
Yes, thank you.
At buti na lang mahal na mahal mo yung sports at napaka... masinsinan yung pagka
enlightening.
Napaka-enlightening yung ano nang pinag-usapan natin yun. Na pati yun pinatabi rin niya yung floorball niya, no? Na para sa sport for all lang talaga, no? Ibig sabihin may ibang floorball pa tayo na topic next time ulit sa mga development niya. Ayun. So, salamat teammate Ralph. Ang oras po natin yun 5:59 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.